Лука жазған қош хабар, 24-ші бап. Хаптенің бірінші күні, яғни екшембі күні таң сахарде, аяллар таярлақ қойған қош исілі майларын алып, қабірге келді. Олар қабірдің аузындағы тастың домалатып алып тасланғанын көрді. Бірақ ішке кіргенде, иеміз Исаның денесін таба алмады. Олар бұған таң қалысып тұрғанда, тосаттан жарқыраған киім киген екі адам пайда болды. Аяллардың хүрейлері ұшып, басларын жерге игенде, екі адам оларға былай деді.
Тіріне өлілердің арасына неге іздейсіздер? Ол бұл жерде жоқ, ол қайта тірілді. Галилада болғанында, оның сізлерге не айтқан ішлеріңізге түсіріңдер. Ол сізлерге адам ұлы гүнәкар адамлардың қолына ұсылап беріледі. Атанақ ағашқа шегеленеді, һәм үшінші күні қайта тіріледі.
Деген еді ғой. Сонда олар Исаның сөздерін есілеріне түсірді. Қабірден қайтып барған хайаллар бұлардың әммесін 11 елшіге һәм басқа барлық адамларға хабарлады. Бұл хабарды елшілерге жеткізгенлер Магдалалы Мариям, Юханна, Яқыптың анасы Мариям һәм оларменен бірге жүрген басқа хайаллар еді. Бірақ бұл сөздер елшілерге бос қап болып көрініп, олар хайалларға сенбеді. Ал Петр орнынан тұрып қабір тарапқа қарай жүгіріп кетті. Ол ішке еңкейіп қарағанда тек жатырған кепілдікті ғана көрді. Болған уақияға таң қалып, ізіне қайтты. Тап сол күні шәкіртлердің екеуі Иерусалимнен 12 шақырымдай қашықтықтағы Эмаус деп аталатын бір ауылға баратырып, болған осы уақиялар хақында өзара сөйлесті. Олар өзара сөйлесіп, пікір алысып баратырғанда, Исаның өзі оларға жақынлап қатар жүрді. Бірақ олардың көздері байланғандай болып, оны танымады. Иса олардан:
«Сіздер өзара нелер хақында сөйлесіп баратырсыздар?»
деп сұрады. Олар қапалып ішінде тоқтап қалды. Арасындағы Клеопа атлы біреуі оған:
«Иерусалимде болсаң да, осы күндерде сол жерде жүз берген уақиялардан еш хабары жоқ, жалғыз сен шығарсаң»
деді. Иса олардан:
«Қандай уақиялардан?»
деп сұрады. Олар жауап беріп:
«Насыралы Иса хақында уақияларда. Ол Құдайдың һәм бүткіл халықтың алдында ісінде де, сөзінде де құдіретлі болған пайғамбар еді. Бас руханилеріміз бен басшыларымыз оны өлім жазасына һәм атанақ ағашқа шегелеуге тапсырды. Ал біздер оны Израильді құтқарады деп үміт еткен едік. Міне, бұл уақиялардың болғанына бүгін 3 күн болды.
Бұның үстіне арамыздағы хайалардың кейбіреулері біздерді таң қалдырды. Олар ерте таңда қабірге барып, оның денесін таппай келді. Қайтып келіп, Исаның тірі екенін білдірген періштелерді көргенін айтып берді. Және біздердің ішіміздегі айрымлар қабірге барып, анық хайалардың айтқанында екенін көріпті. Бірақ Исаның өзін көрмепті»
десті. Иса оларға былай деді:
«Хей ақылсызлар! Пайғамбарлардың айтқанларының әммесіне шын жүректен сенбейді олар. Масих осы азаптарды шегіп, өз салтанатына кіруі керек емес пе еді?»
Соңынан Мусаның һәм барлық пайғамбарлардың жазуларынан бастап, мұқаддес жазуларының әммесінде өзі хақында айтылғанларды оларға түсіндіріп берді. Олар өздері баратырған ауылға жақынлағанда, Иса өзін жолын дауым ететін қылып көрсетті. Бірақ олар:
«Біздермен бірге қал. Күн батуға шамаласып, кеш болажақ»
деп оннан өтінді. Солай етіп, Иса оларменен бірге қалу үшін ауылға кірді. Оларменен дастырхан басында отырғанда, Иса нанды алып, Құдайға шүкірлік етті, һәм сындырып, оларға берді. Сонда ғана олардың көздері ашылып, оны таныды. Бірақ Иса көзден ғайып болды. Олар бір-біріне:
«Ол жолда біздерменен сөйлесіп, мұқаддес жазуларды түсіндіргенде, жүректеріміз қуанышқа толмаған ба еді»
деді. Дәрі орларынан тұрып, Иерусалимге қайтып келді. 11 елшіні һәм оларменен бірге жиналғанларды тапты. Жиналғанлар:
«Иеміз хақиқаттан қайта тіріліп, Симонға көрініпті»
десті. Сонда екі шәкірт те жолдағы уақияларды һәм Иса нанды сындырғанда оны қалай танып қалғанын айтып берді. Олар ұсыны айтысып тұрғанда, Исаның өзі олардың ортасында пайда болып:
«Тыныштық сіздерге яр болсын»
деді. Бірақ шәкіртлер аруақ көріп тұрмыз деп ойлап, таң қалысып, қатты қорқысты. Иса оларға:
неге хайран қалып тұрсыздар? Неге кеулеріңізге бұндай гуманлы ойлар келеді? Менің қолларыма, һәм аяқларыма қараңлар. Бұл менің өзім мен. Маған қол тигізіп көріңдер. Ар уақытта ет пенен сүйек болмайды. Бірақ көріп тұрғаныңыздай менде бар,
деді. Осыны айтып, оларға қолларын һәм аяқларын көрсетті. Ал шәкіртлері қуансып, һәм аң-таң болысып, елі сенбей тұрғанда, Иса олардан:
"Бұл жерде жетіген бір нәрсеңіз бар ма?"
деп сұрады. Олар оған пісірілген балықтың бір бөлегін берді. Иса оны алып, олардың көз алдында жеді. Сонда Иса оларға былай деді:
"Сіздер менен бірге болғанымда, мен туралы Мұсаның заманында, пайғамбарлардың жазуларында, һәм Забурда жазылғандардың һәммесі орындалуы тиіс" деп айтқан едім.
Кейін мұхаддис жазуларды түсіну үшін олардың зейілдерін ашты. Һәм оларға және
былай деп жазылған: "Масих азап шегіп, үшінші күні өлімнен қайта тіріледі. Иерусалимнен бастап, һәмме халықларға оның атыменен күнәларының кешірілуі үшін тәубеге шақыруды жариялау тиіс. Ал сіздер бұлардың куәсісіздер. Міне, мен әкемнің уәде еткенін сіздерге жіберемін. Бірақ сіздер жоқардан бұл құдіретті алғанға дейін осы қалада қалыңлар",
деді. Соңынан Иса шәкіртлерін қаладан сыртқа Бетанияға дейін апарды. Қолларын көтеріп, оларға патиясын берді. Патиясын беріп тұрғанда, олардан ұзақласып, аспанға алынды. Шәкіртлер Исаға табынып, үлкен қуанышпенен Иерусалимге қайтып келді. Құдайды алғыслап, һәмме уақыт ібадатханада болды.